Bohēmas iestudējumam Pētera Krilova režijā nākamgad apritēs 20 gadu. 19. Gadsimta parīziešu mīlas, mākslas un draudzības stāstu šovakar radīs Murats Karahans, Dana Bramane, Jānis Apēnis un Ričards Mačanovskis. Mimī lomas atveidotāja soprāns Inga Kalna Latvijā ieradusies tikai uz dažām dienām. Šķiet, ka laika starp fotosesijām un mēģinājumiem nav daudz, tomēr vakar tikāmies Latvijas radio studijā.
Jūs jau, protams, ka ne pirmo reizi dziedāsiet šo lomu. Kā ir pie dažādiem diriģentiem? Saglabājas kaut kas no tās iepriekšējās reizes?
Teikšu tā, ka pirmo reizi šo izrādi dziedēju mūsu teātrī, vēl toreiz ne mūsu teātrī, bet Dailes teātrī 95. Gadā. Tā bija pati pirmā izrāde, ar ko es arī ienācu Latvijas Nacionālajā operā toreiz. Un šis iestudējums ir saglabājies manā atmiņā tāds, kāds viņš toreiz ir bijis. Jo mēs ar šo iestudējumu daudz esam braukājuši viesizrādēs. Mēs bijām gan Holandē, gan Īrijā, gan Anglijā. Un šim iestudējumam bijis ir ļoti, ļoti liels smūžs. Un mums ir bijis ļoti, ļoti liela panākuma to. Un cilvēkiem šis iestudējums ļoti patīk, jo tas savā klasiskajā veidolā ir ārkārtīgi mūsdienīgs. Un tas atstāja vietu gan katram diriģentam, kur izpausties, gan arī dziedātājiem atnest kaut ko savu sniegumu, savu redzējumu. Un tas Pēterim Krilovam ļoti labi toreiz ir iznācis, un līdz to es ļoti lielu nepacietību gaidu tikšanos ar mūsu jubilāru pie pults.
Izrāde būs veltījums diriģenta Ilmāra Lapiņa nesen nosvinētajai 70 gadu jubilējai. Diriģents jau 5. Gadu vada Irkutskas apgabala Filharmonijas gubernatoru orķestri. Strādājis ar aptuveni 120 orķestriem un lielāko dzīves daļu pavadījis ārpus Latvijas. Ar Ingu Kalnu viņi jau iepriekš tikušies koncertos, taču šovakar pirmo reizi uz operas skatuves.
Un kā tad šeit, kāds varētu viss beigās izdoties?
Nu, redzēšu šovakar. Es domāju, ka viss būs labi. Mēģinājumi bijuši ļoti saspringti, ļoti īsts laiks mēģinājumi bijuši, bet labs sastāvs. Cilvēki, kas viens par otru rūpējas, ļoti uzmanīgi klausās, labi partneri, un es domāju, ka viss būs labi.
Tiem, kuri šovakar nebūs operas zālē, drīz būs otra iespēja Ingu Kalnu dzirdēt Latvijā. 17. Maijā kopā ar britu diriģentu Džulianu Reinoldsu skanēs Ingas Kalnas solo koncerts. Operdziedātāji izvēlējusies pievērsties Belkanto repertuāram.
Es ķeršos klāt tam stilam, kas pēdējā laikā mani interesē visvairāk un uz kuru pusi mana balss attīstas. Neskatoties uz to, ka programmas stila ziņā ir izturēta ļoti viendabīga, fragmenti no operām, ko es sniegšu mūsu publikā, ir ļoti dažādi. Redzi, šī mūzika mūsdienās netiek uzvesta visai bieži. Un man ir ļoti liels prieks par to, ka atdzimst jauna tradīcija, kas nav tik ļoti jauna, bet viņa bija kādu brīdi piemirsta, bet tagad tiek uzvestas operas koncerta izpildījumā ļoti bieži un interesanti. Un to var dzirdēt, un es domāju, ka mūsu klausītājiem, skatītājiem arī būs interesanti dzirdēt fragmentus no mazāk varbūt dzirdētām operām vai no operām, ko mēs pazīstam tikai no ierakstiem dzīvajā.
Solo koncertā skanēs Donizetti Marijas Stjuartes, kā arī pirms 170 gadiem pirmo reizi uzvestās Verdi operas Ernani fragmenti, tāpat arī Rosini un Bellini operas Pirāts fragmenti. Gatavojot programmu, nācies sastapties ar to, ka partitūras ir grūti atrodamas. Reizēm tās ir rokrakstā un tiek iznomātas tikai kādā konkrētā valstī. Inga Kalna programmu sauc par asiņainu.
Asiņaina tehniskā izpildījuma ziņā,
tieši tā, jā. Tās prasības, ko šī mūzika liek balss priekšā, ir ļoti, ļoti augsts. Jo es izvēlējos garākus fragmentus, nevis atsevišķas ārijas, es izvēlējos skatus. Un, piemēram, otrajā koncerta daļā viens skats ir 13 minūšu garš, un otrs ir, nu, tas ir aptuveni apmēram, tas ir katru dienu sanāk savādāk. Lūk, un otrs fragments ir 15 minūšu garš. Un, protams, kad tu esi uz skatuves un kad ir skatuviskā darbība, tad kaut kādā veidā to aiz tās skatuviskās darbības var nedaudz paslēpties, bet koncertu laikā nav iespējas nekur slēpties. Tam ļoti gribēs ķerties klāt. Nu, es jau esmu liela meiteņa, tā ir tāda liela meiteņu programma.
Inga Kalna kopā ar meitu un vīru dzīvo Vācijā. Intervijās teikusi, ka cenšas nodalīt privāto dzīvi no mūzikas. Krievijas agresijas Ukrainā un dažādās Latvijas mākslinieku reakcijas dēļ operdziedātājai jautāju.
Tas ir kaut kādas tādas lietas, kuras nevajadzētu jaukt? Vai māksliniekam ir jāmēģina parādīt savu attieksmi pret kaut ko?
Tas ir ļoti individuāls jautājums. Un šai dotajā situācijas teiktu tā. Šis teātris, uz kuru tika braukts, tas ir opozīcijas teātris, kas ir pret valdošo uzskatu, kas savā jau platformā, mākslinieciskā platformā, ir pret to, kas notiek. Kādā ziņā tad tu esi pret to, kas notiek, ja tu esi pret tiem, kas ir pret?
Ingu Kalnu šovakar varēs dzirdēt Puccini Bohēmas izrādē. Savukārt 17. maijā viņas solo koncertā Latvijas Nacionālajā operā.